ზე სადისკუსიო მაგისტრები იურისტი თამარ ჩუგოშვილი და ნინო ლომჯარია საქართველოში 1 ოქტომბრის მნიშვნელობაზე და ამ მოვლენის შემდეგ შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე იმშელებენ. სადისკუსიო მაგიდას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ნონა მჭადიშვილი უძღვება.
ამ დღეებში ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის სადამკვირვებლო მისიამ საქართველოში 1 ოქტომბერს გამართული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ საბოლოო ანგარიში გამოაქვეყნდა. როგორ შეფასდეთ შედეგები, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ, ქალბატონ თამარ?
ეს ანგარიში არის პრინციპში ძალიან ახლოს შუალედურ ანგარიშთან და საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმის გამო, რომ დემოკრატიული გზით არჩევნების გზით ძალაუფლების გადაცემა მოხდა, საერთო ჯამში არჩევნები მაინც ფასდება საკმაოდ პოზიტიურად. თუმცა ანგარიში არის ხაზგასმული ბევრი ის პრობლემა, რომელიც განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში იყო დაფიქსირებული, მაგრამ ხოლო წინასაარჩევნო პერიოდში არსებული დარღვევები არ წარმოადგენდა ერთადერთ პრობლემას. თავარი პრობლემატიკა მომდინარეობს თვითონ უშუალოდ საარჩევნო კოდექსიდან და კანონმდებლობიდან, საარჩევნო სისტემა და სხვა მუხლების სხვა ჩანაწერები, რომლებიც იძლევა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საარჩევნო კომისიების პოლიტიზირებისგან დაცვას და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი თემა არის ჯერ კიდევ აქტუალური და აქტუალური ყო არა მხოლოდ წინა არჩევნებთან მიმართებით, არამედ მომავალში ჩატარდება არჩევნები, მაშინაც პრობლემა იქნება. ამიტომ ის რეკომენდაციები, რაც არის ამ ანგარიში მოცემული, დიდწილად კლავაც აქტუალური ჩება. ეს მხოლოდ შეფასება არ არის, ფაქტიურად ეს არის რეკომენდაციებიც, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რაღაც ჯერ კიდევ შესაძლებელი გვაქვს იმისთვის, რომ მომავალი არჩევნები იყოს რეალურად უკეთესი და კანონმდებლობა იყოს უკეთესი.
არჩევნები პრინციპში სამართლიანად ჩაითვალა იმ დარღვევების მიუხედავად, რაც მრავლად იყო საკუთრებით წინასაარჩევნო ეტაპზე. მოგხსენებათ, არსებობდა მოსაზრება, რომ არა არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნებისათვის მისაღები რეზულტატი, არჩევნების სამართლიანობის საკითხი აუცილებლად გახდებოდა გახსნილი საგანი. რატომ არის ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან მიმმული?
პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ეუთომ უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში საერთოდ ამოიღო ტერმინი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები თავისი შეფასებებიდან, იმიტომ რომ ეს ტერმინი ძალიან ბევრ ქვეყანაში იწოდა საბოლოო ჯამში კრიტიკას და ავადაც ჩათვალეს, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი ტერმინი, რომლის საფუძველზეც სწორ შეფასებებს არჩევნებთან დაკავშირებით ვერ გავაკეთებთ. ძირითადი შეფასება, რაც კეთდება ეუთოს დასკვნაში, არის ის, რომ ეს არჩევნები ჩაითვალა ერთ-ერთ წილ გადადგმულ ნაბიჯად, რომელიც აახლოებს საერთაშორისო დემოკრატიულ სტანდარტებს, ეუთოს სტანდარტებს და ასე შემდეგ საარჩევნო სფეროში. და შემდეგ უკვე მოდის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, დაკვირვების შედეგები წინასაარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოდ კრიტიკულად არის შეფასებული წინასაარჩევნო პერიოდი. მათ შორის განსაკუთრებით ხაზი ესმება იმას, რომ ადგილი ქონდა პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეების მიმართ განხორციელებულ გარკვეულ ზეწოლას, დევნას, ასევე დაკავებას პოლიტიკური ნიშნით, ძალიან არაპროპორციული სანქციების გამოყენებას. უარყოფითად არის შეფასებული საკმაოდ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობა და შესაბამისად აკრიტიკებენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, ანუ აკვეთრად უარყოფითი პოზიცია. ასევე ამბობენ, რომ მედია იყო საკმაოდ პოლარიზებული, თუმცა დადებითად შეაფასეს მათ საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის საქმიანობა, ასევე უწყებათა კონშორისი კომისიის საქმიანობა. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, ეუთო ამბობს, რომ ის იყო 7 და ძირითად შემთხვევაში პროცედურები დაცული იყო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ კარგად იმუშავა და მის მიმართ ნდობა არსებობდა და უკვე არჩევნების შემდგომ პერიოდზე ის ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს კომისიების მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართულ საპროტესტო აქციებზე, რომელიც არ აქვს შეფასებული როგორც დადებითი მოვლენა. მაგრამ მე ვეთანხმები თამარს იმასთან დაკავშირებით, რომ ალბათ ის ფაქტი, რომ არჩევნების გზით მოხდა მოქმედი ხელისუფლების სრულება, მეტყველებს თვითონ აი ამ არჩევნების დადებით მხარეზე. ანუ ფაქტიურად ეუთომ თქვა და რეალურადაც ესე იყო, რომ ვერ შევაფასებთ ამ არჩევნებს უარყოფითად იქიდან გამომდინარე, რომ ამ არჩევნების შედეგად მოხერხდა არსებული ხელისუფლების სრულება. ესე იგი არჩევანი შედგა. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში საუბრობს იმაზე, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ხდებოდა და სახელმწიფო იყენებდა მის არსებულ რესურსებს, ამ არჩევნების გზით მოხდა შეცვლილება ხელისუფლების. ამიტომ ეს არჩევნები ბუნებრივია უარყოფითად მათ მიერ ვერ იქნებოდა შეფასებული.
სამომავლო რეკომენდაციების თემა რომ განვავრცოთ, ქალბატონო თამარ, შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა პოლიტიკური ტრიბუნიდან, პოლიტიკურ დისკუსიებში უკვე ხშირად ისმის მომავალი არჩევნების თემა. პოლიტიკური რიტორიკის ნაწილი ამ შემთხვევაში ჩვენი მსჯელობისაგანი არ არის და შეეხება საარჩევნო ციკლს. თქვენ ბრძანებდით, რომ პარლამენტმა და ხელისუფლებამ უკვე უნდა დაიწყოს საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების კანონპროექტზე ფიქრი, რათა ცვლილებებს დროშის შეზღუდვის გამო შემდგომ უკვე ფორსირებული ხასიათი არ ქონდეს. რა მიმართულებითაა გადასახედი კოდექსი?
პირველ რიგში ყველაზე მთავარი არის სწორედ საარჩევნო სისტემის თემა და ამ კუთხით არსებული პრობლემები. ჩვენ ცოტა მეტი დრო გვექნებოდა, მაგალითად ნორმალურ რეჟიმში რომ მიდიოდეს ახლა სახელმწიფოს ფუნქციონირება და სახელმწიფოს არსებობა. ჩვენ ვიცით, რომ მომავალი წლის ოქტომბერში პრეზიდენტის არჩევნები არის დაგეგმილი, შემდგომ ადგილობრივი თვითმმართველობის და შემდგომ უკვე მოგვიანებით მერე ისევ უწევს საპარლამენტო არჩევნები. მაგრამ სისტემას მე როცა ვახსენებ, ეს სისტემა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. პრინციპში იქ არის ყველაზე აქტუალური, ნუ ადგილობრივი თვითმმართველობისთვისაც, მაგრამ პრეზიდენტის არჩევნების ნაკლებად ეხება უშუალოდ სისტემის კუთხით არსებული პრობლემები. მაგრამ ჩვენ უკვე ბოლო დღეებში გვესმის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე საუბარი. თუ არის განიხილება ასეთი ვერსია, მე არ ვიცი რამდენად სერიოზულად მიდის ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ თუ განიხილება, რომ შეიძლება ვადამდე მაგალითად რამდენიმე თვის შემდგომ მოხდეს პარლამენტის არსებული შემადგენლობის დათხოვნა და ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა, მე მგონია, რომ მაშინ ჩვენ ამისთვის ძალიან ცუდი საკანონმდებლო ჩარჩო გვაქვს და ჩვენ გვექნება ყველა ის პრობლემა, რა პრობლემაც ჩვენ გვქონდათ წინ არჩევნებამდე. როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ხმის წონის პრობლემა, ხო, ანუ სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში სხვადასხვა, ვთქვათ, რაოდენობის ამომრჩეველს ყავს თანაბარი წარმომადგენლობა პარლამენტში და 100,000 და 10,000 კაცს წარმოადგენს მაინც თითო ადამიანი. ეს ერთი, მეორე პროპორციულობა, იმიტომ რომ მიღებული ხმების და მიღებული მანდატების პროპორციულობა ისევ სერიოზულად პრობლემატური არის. დაახლოებით 30%-იანი მხარდაჭერით შეიძლება ლამის საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღოს საქართველოს პარლამენტში. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ეს სისტემური ფუნდამენტური პრობლემები საარჩევნო კოდექსში არსებობს. ამის მოგვარებას პარლამენტი არ ჩქარობს და პარლამენტი აბავს ამ ყველაფერს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას. ამბობს, რომ მე როდესაც განვახორციელებ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას, საარჩევნო სისტემასაც მაშინ შევცვლი. არადა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა წლები გაიწელება აუცილებლად. ამას დაჭირდება ძალიან დიდი დრო. ძალიან რთული თემა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალური რეფორმის განხორციელება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ვადაში ძალიან გადაწია პარლამენტმა ფუნდამენტური ცვლილებების შეტანა საარჩევნო კოდექსში და მართალი რომ გითხრათ, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი იქნება, თუ კი ახლო მომავალში ჩატარდება ისევ პარლამენტის არჩევნები და ჩატარდება ისევ იმ ძველი და საკმაოდ პრობლემური სისტემით, რომელზეც ჩვენ ამდენი ხანი და სხვათა შორის ახლა უკვე ხელისუფლებაში მყოფი მაშინდელი ოპოზიცია მუდმივად აპელირებდა ამაზე და ამბობდა, რომ სისტემა იყო ძალიან ცუდი, საარჩევნო სისტემა გვქონდა ძალიან ცუდი და უცებლად შესაძლებელი. ეხლა როგორც ჩანს, უფრო აქტიურად განიღილება ბადამდელი არჩევნების ჩატარება, ვიდრე საარჩევნო რეფორმის განხორციელება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია საპარლამენტო არჩევნები წინ უსწრებდეს ვადაში საარჩევნო რეფორმას. მე ეს მიმაჩნია სერიოზულ პრობლემად, ამიტომ უკეთესი იქნებოდა ალბათ თუ ესე აქტიურად აპირებდნენ მაგალითად ამ ნაადრევ არჩევნებზე ფიქრს, ძალიან სწრაფად დაეწყოთ საარჩევნო რეფორმაზეც ფიქრი. მაგრამ ამის გარდა კიდევ არის ბევრი სხვა თემა, რომლის ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ რესურსის თემა და ასე.
თუ შეიძლება, ნინო, მაშინ თქვენ იქნები იმაზე გესაუბრათ, ოდირის დასკვნაში რა რეკომენდაციები ჩაიდო?
პირველ რიგში ეუთოს დასკვნა ამბობს, რომ საჭიროა მოხდეს საარჩევნო კოდექსის საფუძვლიანი რეფორმა. ეს იმას გულისხმობს, რომ მას არა კონკრეტული რაღაცა მუხლები არ მოსწონს ამ პროცედურები, არამედ ის ფიქრობს, რომ მთლიანად საარჩევნო კოდექსი უნდა გადაიხედოს და ეს ნიშანდობლივი ექნება გამომდინარე, რომ სწორედ ჩარშან მივიღეთ ახალი საარჩევნო კოდექსი, ეუთოს რეკომენდაციები გაკეთდა ამ კოდექსზე და ეს მაძლევს საფუძველს ვივარაუდო, რომ ეუთო ფიქრობს, რომ ის რეფორმა რაც ჩარშან განხორციელდა არ არის საკმარისი და სრულიად ახალი საარჩევნო კოდექსი უნდა დაიწეროს. ის ხავს უსვამს პირველ რიგში იმ დისპროპორციაზე, რაც არსებობს სხვადასხვა საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა რაოდენობასთან დაკავშირებით, ასევე აღნიშნავს, რომ უნდა გადაიხედოს მანდატების გადანაწილების წესი, რომ უფრო დაახლოვდეს მიღებული ხმების რაოდენობა, ანუ პროპორცია მიღებული მანდატების რაოდენობასთან. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, იმ რეკომენდაციათა შორის, რასაც
უთო ადგილობრივი დამკვირვებლების და საერთაშორისო დამკვირვებლების მოსაზრებები ეთქვა, შეიძლება ითქვას ეს.
აბსოლუტურად არ შემიძლია, რომ არ გავიმეორო, რა სამარმა თქვა, თუ ამ პრინციპის საფუძველზე ჩატარდება ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები უკაცრავად, მაშინ ძალიან დიდ დისპროპორციას მივიღებთ და რეალურად სერიოზული პრობლემები ექნება ქვეყანას პარლამენტში ძლიერი ოპოზიციის არსებობასთან დაკავშირებით. შემდეგი რეკომენდაციები, რასაც ტრადიციულად აკეთებს ეუთო, ეს არის ქალთა მონაწილეობის ზრდა საპარლამენტო არჩევნებში და აღნიშნავს, რომ მართალია ცოტა გაიზარდა ქალთა რაოდენობა, მაგრამ ეს კვლავ პრობლემატურია და უფრო ეფექტური ღონისძიებები უნდა გატარდეს. ამომრჩეველთა რეგისტრაციის თვალსაზრისით კვლავ აყენებს საჭიროებას, რომ უფრო დაიხვეწოს ეს პროცესები და საარჩევნო სიები და რა თქმა უნდა პარტიების დაფინანსება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, მაგრამ რა თქმა უნდა საარჩევნო სისტემა, ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ხაზგასასმელი იმ რეკომენდაციათა შორის, რასაც ისიძლევა.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილება რამდენადაც ცნობილია, ერთ-ერთი ის პრიორიტეტია, რომელზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ აქცენტს. Но ეს საკითხი განიხილება არასამთავრობო ორგანიზაციების სამუშაო ჯგუფის ფორმატშიც, თუმცა ამ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფო ქონდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ აჭარის საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესის კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა, რაც სამოქალაქო სექტორის მიერ გარკვეულწილად აღქმული იყო როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენის მცდელობა. რა ვითარება ამ მხრივ? შეჩერდა კანონპროექტის?
მე ვიტყოდი, რომ ნამდვილად წარმატებული იყო ეს რეაგირება, რაც მოახდინა სამოქალაქო საზოგადოებამ და იყო აღნიშნული კანონპროექტი წარდგენილი უმაღლეს საბჭოში და დეპუტატებმა განაცხადეს, რომ სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების მოსაზრების გამო ისინი შეაჩერებენ ამ კანონპროექტის განხილვას და იმედი მაქვს, რომ ეს დისკუსია გადმოვა სწორედ სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს მთელი სამოქალაქო საზოგადოება არის კონსოლიდირებული აი ამ პრობლემის გარშემო. მიდის მსჯელობა, თუ როგორ უნდა შევქმნათ ისეთი საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც რეალურად იქნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური გავლენისგან. ამაში ჩვენ გულისხმობთ პოლიტიკური გავლენისგან დამოუკიდებელს, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი როგორც წინა ხელისუფლების გავლენისგან, ასევე მოქმედი ხელისუფლების და ის ვარიანტი, რასაც უმაღლესი საბჭო გვთავაზობდა ეს კანონპროექტი, ფიქრობ, რომ სწორედ იმას ემსახურებოდა, რომ ძველი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ზეგავლენისგან გათავისუფლებულიყო უმაღლესი საარჩევნო კომისია, მაგრამ რეალურად მიმიღებდით ახალი პოლიტიკური ძალის მიერ დაკომპლექტებულ კომისიას. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, ეს საკმაოდ რთული საკითხია. პრინციპი ვიცით, რომ ეს უნდა იყოს ესეთი მოდელი, რომელიც იქნება თავისუფალი, ანუ პარტიული ზეგავლენისგან სასურველი არომ არ იყოს კომისიაში პარტიული ნიშნით დანიშნული პირები და უპარტიობის შერჩევაც ისე ხდებოდეს, რომ რეალურად მასზე გავლენა არ იქონიოს მართული პოლიტიკური ძალის სიმპატიებმა ან ანტიპატიამ.
თქვენ მისმენთ სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და ნინო ლომჯარია მონაწილეობდნენ. ისინი მსჯელობდნენ საქართველოში 1 ოქტომბრის შემდეგ პოლიტიკური ვითარების თაობაზე. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა სადისკუსიო.